Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Disemba 30 mwaka huu 2016. Katika matangazo ya VOA Express utasikia mazungumzo ya kisiasa yanayofanyika DRC bado hayajatoa ishara ya kuwepo matumaini.
Wale wanaofanya mazungumzo ya Kinshasa wasiweke wenyewe vikwazo vya kuacha hiyo mazungumzo iweze kwama hapo mbele. Wanavizungumzia havitawezekana.
Taarifa ya kina utaisikia muda mfupi ujao katika VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Vile vile katika VOA Express leo tutakuletea makala ya jicho letu.
Mpango wetu ni kuscale, sana sana kufanya expansion, hasa katika upande wa production, kuongeza production capacity yetu, lakini kuboresha bidhaa yetu, kwa sababu naamini huu ilikuwa ni mwanzo tu, na sasa tuna uwezo wa kwenda kuiboresha zaidi.
Tega sikio katika matangazo haya ya mwisho ya VOA Express kwa mwaka huu wa 2016, lakini kwanza unasomiwa habari za dunia na Sunday Shomari.
Russia imetangaza mpango wa kuwafukuza wanadiplomasia kadhaa wa Marekani kwa kulipiza kisasi cha vikwazo vilivyowekwa na rais wa Marekani Barack Obama kutokana na idara ya ujasusi ya Russia kuingilia kati ya uchaguzi wa Marekani wa mwezi Novemba. Shirika la habari la Russia Interfax lilimkariri waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov akisema ametoa mapendekezo hayo kwa rais Vladimir Putin kuwafukuza wanadiplomasia 35 wa Marekani na kuwapiga marufuku wafanyakazi wa ubalozi wa Marekani kutotumia nyumba ya mapumziko magharibi mwa Moscow na ghala kaskazini mwa mji. Rais Barack Obama alichukua hatua kali kadhaa dhidi ya Russia jana Alhamisi kwa hatua yake ya kuingilia uchaguzi wa Marekani na kuwekea vikwazo idara mbili za ujasusi, kuwafukuza nje ya nchi maafisa 35 wa ubalozi huo na kufunga nyumba mbili ndani ya Marekani zinazomilikiwa na Russia. Russia mara moja ililani vikwazo hivyo na kuahidi kulipiza kisasi. Lakini wakati huo huo, kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini Marekani, Rais Putin ametangaza kwamba hatawarudisha nyumbani wanadiplomasia wa Marekani kama alivyoshauriwa na waziri wake wa mambo ya nje Sergei Lavrov. Badala yake, Rais Putin amesema atajaribu kujenga upya uhusiano wake na Marekani mara baada ya Trump kuapishwa. Watu sita wameuawa na wengine saba kujeruhiwa baada ya wanamgambo kushambulia mji wa Afgoye kusini magharibi mwa mji mkuu wa Somalia jana Alhamisi usiku. Wakazi wanasema waliwaona wanamgambo wakiwa na silaha nzito nzito wakijiandaa kabla ya kuvamia kituo cha ukaguzi cha serikali mjini humo. Governor wa jimbo la Shabelle Ibrahim Aden Ali ameambia Sauti ya Amerika kwamba wanajeshi wa serikali walikabiliwa na shambulizi la kushtukiza wakati wa magharibi na wakaweza kujibu vikali na kuwashinda wanamgambo. Anadai wanamgambo wawili waliuawa na saba kujeruhiwa wakati wa shambulizi na wanajeshi watatu wa serikali walijeruhiwa. Ofisi ya takwimu nchini Uganda ilieleza leo Ijumaa kwamba mfumuko wa bei umeongezeka kufikia 5.7% mwezi Desemba kutoka 4.6% mwezi uliopita kwa mujibu wa Reuters. Na mfumuko wa bei kwa mwaka pia uliongezeka kufikia 5.9% kutoka 5.2% mwezi Novemba. Benki kuu inayofuatilia kiini cha mfumuko wa bei kwa ajili ya sera za kifedha inaeleza kwamba bei za vyakula, mafuta, maji na umeme ndiyo zimepanda zaidi. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Thailand inafikiria mswada wa sheria utakaolenga kuharamisha utesaji na unyanyasaji mwingine wa haki za binadamu. Andiko la sheria liliwasilishwa bungeni limeweka mfululizo wa vikwazo, ikiwa ni pamoja na vifungo jela kwa maafisa wa serikali watakaokutwa na hatia ya utesaji na miaka 30 jela ikiwa mateso hayo yatapelekea majeraha makubwa, na maisha jela ikiwa yatapelekea kifo. Andiko hilo lilokubaliwa na serikali limepita kwenye baraza la jimbo. Thailand kwa kiasi kikubwa imelaaniwa juu ukiukaji wa sheria za haki za binadamu na ulinzi. Kamati ya Umoja Mataifa juu ya upoteaji inasema ni machache sana yaliyofanyika kuhusiana na wajibu wa idara ya sheria katika kesi za upoteaji watu. Uchumi wa Filipino umeelekea kukua kwa haraka kuliko sehemu yote ya Asia Kusini Mashariki mwaka huu, ukisaidiwa na diplomasia ya uthabiti zaidi kati yake na China na Japan, na kuongeza matumizi katika miundombinu na sekta ya biashara ya vifaa vya kupokea simu. Thamani ya jumla ya bidhaa na huduma imeongezeka kwa 6.7% kwa mwaka wa 2016 kwa mujibu wa makadirio ya serikali. Theluthi moja, 7.1% tayari imeshazidi idadi ya ukilinganisha na Asia yote kwa jumla. Shirika la fedha duniani IMF linakadiria uchumi wa Filipino kwa kiasi cha dola bilioni 311. Msemaji wa rais wa Filipino Ernesto Abdala alieleza mafanikio hayo kuwa yanatokana na ushirikiano wa kibiashara na nchi za nje. Tangu kuchukua madaraka mwezi Juni, rais Rodrigo Duterte amefanya mahusiano mapya na China na kuongeza ushirikiano na Japan.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, moja kwa moja mpaka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Macho na masikio ya raia wa Kongo yanaelekea huko ambako kuna tarajiwa hii leo kutiaji saini wa mkataba wa kisiasa. Lakini hadi mchana huu hakuja kuweko na sura yoyote ya kuonyesha ishara ya mafanikio na sherehe ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu. Taarifa kamili na mwandishi wetu Salehe Mwanamilongo.
Duru nyingi zinaelezea kwamba huenda muujiza ndiyo mkataba huo utatiwa saini hii leo, lakini hadi jana jioni pande zote ziliridhishwa na hatua iliyofikiwa katika mazungumzo hayo. Na hivi ndiyo Felix Tshisekedi alituambia: kuna maswala ambayo tunatakiwa kuyapa ufumbuzi na ambayo ni muhimu, lakini nafikiri sisi wote tumeonyesha nia ya kuweko na makubaliano. Maaskofu wa kanisa Katoliki waliendesha hapo jana jioni juhudi za mwisho za upatanishi kwa kukutana na Etienne Tshisekedi na Rais Joseph Kabila kwa ajili ya kuwapa mapendekezo ya mwisho ya mkataba wa kisiasa. Duru zinaelezea kwamba mbali na kuweko na maafikiano kwenye nukta nyingi ya mkataba huo, lakini swala la ugawanaji madaraka linawagawana wajumbe wa pande hizo mbili. Upinzani wa Rassemblement unalazimisha kupewa wadhifa wa waziri mkuu mara tu mkataba huo utatiwa saini. Lakini upande wa chama tawala ni kwamba waziri mkuu wa sasa Sami Badibanga ataendelea kufanya kazi hadi bajeti mpya ya serikali itakapopitishwa bungeni. Mbunge kutoka Majorite Presidentielle, vuguvugu la vyama tawala, Stanley Mbayopelesa, amesema kwamba swala la waziri mkuu halipaswi kuzuia mkataba huo kusainiwa ikiwa upinzani una nia nzuri.
Nous sommes de la majorité. Pour nous, nous avions dit.
Kwetu sisi toka mkataba huo wa Oktoba, msimamo wetu ni kwamba wadhifa wa waziri mkuu utapewa upinzani, na tayari waziri mkuu alioko sasa ni mpinzani. Na leo kuona kundi la Rassemblement kulazimisha wadhifa huo, kwetu sisi hatujali.
Ça nous concerne pas nous de la majorité.
Upande wake mashirika ya kiraia yameomba kuweko na mtizamo mpya wa wanasiasa kwa ajili ya kunusuru taratibu ya uchaguzi na hasa kuepuka umwagikaji wa damu. Kwa hiyo mashirika hayo yamependekeza kuweko na ugawanaji madaraka kwenye nyadhifa za kisiasa. Valentin Vangu, mratibu wa mashirika ya kiraia kwenye jimbo la Congo Central, amehisi kwamba hatua ya ugawanaji madaraka inaweza kupunguza uhasama ulioko hivi sasa. Kwetu sisi kama mashirika ya kiraia tumependekeza kuweko na ugawanaji madaraka kwa ngazi yote, kuanzia serikali ya majimbo, viongozi wa miji na mitaa, na hata wanamemba wa tume huru ya uchaguzi. Katibu mkuu wa kongamano la maaskofu wa Congo Senko, Padre Donatien Chole, amewaambia waandishi habari kwamba maaskofu wameamua kusitisha leo Ijumaa mazungumzo hayo kukiweko na makubaliano ama hapana. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Asante Saleh Mwanamilongo. Na tukiwa bado huko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba watu 6 wameuliwa na wengine zaidi ya 5 kujeruhiwa katika mapambano ya kundi la Maimai na jeshi la serikali katika mji wa Kirumba huko Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo. Wakati huo Governor Julian Paluku wa Kivu Kaskazini amesema wanaokuwa katika mazungumzo na Kinshasa wamejiweka wenyewe vikwazo kwa kupata suluhisho madhubuti. Taarifa zaidi huyu hapa Auster Malivika.
Akizungumza nasi kwenye laini ya simu, mmoja wa kaaji wa Kirumba amesema kwamba watu 6 wameuliwa wakati wa mapambano kati ya jeshi la serikali na wapiganaji Maimai ambao walishambulia jeshi la serikali kwa saa za asubuhi. Mkaji huyu tunazungumza naye kwenye laini ya simu akihifadhi jina lake.
Nilikuwa tu asubuhi Fenger transfer nani ba Maimai la kinyo na ingilia kaya afando ya FARDC. Askari wetu wawili na wanani wa Maimai watatu. Raia tumwa tu. Mapambano tu sio mwanake kaka sana na kwa Elwanya na Kiroma na namna ya kilomita 2 bo tupate na milioni matatu tu kule kukaa.
Wakati huo yakiarifiwa gavana mkuu wa Kivu ya Kaskazini Julian Paluku ametoa msimamo wake kuhusiana na mazungumzo yanayoendelea hivi sasa katika mji wa Kinshasa ambayo yanatarajiwa kumalizika leo.
Wale wanaofanya mazungumzo Kinshasa wasiweke wenyewe vikwazo vya kuacha hiyo mazungumzo iweze kwamba hapo mbele. Wanavizungumzia havitawezekana kwa kila mtu ambaye ana mawazo mazuri kama ya kwangu. Kwa sababu tazama mtu kama rais amemtaja waziri mkuu kisha siku 2 ama 3 umweleze huyo rais amtaje tena waziri mkuu mwingine. Mimi kwangu naona ya kwamba ni kitu ambacho hakitawezekana.
Julian Paluku ameongeza kwamba hata hivyo vita vinavyoendelea kila mara mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwa sababu ya madini yake.
Na pia tunajua ya kwamba mambo ya madini ya jimbo la kwetu ni mojawapo ya ile ambayo watu kutoka nchi za kigeni wanapendelea kufuatilia ili mzozo uweko ndani ya jimbo letu ya Kivu ya Kaskazini kusudi waendelee kushota madini katika jimbo la kwetu. Kwa sababu wakati kunakuwa vurugo inawasaidia wao kuendelea kushota madini katika nchi ya kwetu. Na hii yote inafanyika kwa sababu serikali bado haijasimama imara. Ndio maana nilisema kitu kikubwa ambacho tunapaswa kufanya ni kusimamisha serikali imara daima ili tupiganishe vita wale wote ambao wanaendelea kutupiga vita sisi kama serikali ya Kongo.
Ifahamike kwamba wananchi hivi sasa wategemea mazungumzo ya Kinshasa ili ilete suluhisho. Hoser Malivika, VOA Express, Goma.
Naam, basi msikilizaji, baada ya kutoka huko Goma ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Sande Shomari, tunaelekea wapi?
Moja kwa moja ni mwanamuziki machachari wa Afrika Mashariki Eric Kenzo, huyo msikilizaji
akijakujali. Feel good.
Basi msikilizaji, kwa unaelekea kukaribia kumaliza mwaka, hebu jisikie vizuri na kibao chake hicho Feel Good.
Never Kenzo.
Move your body, go vibrator. Fire, turn and run rotator. Fire, put in the show for the haters. Fire, something they never forget. She caught a lot of bum bum bum. Killer with mind in the gut. Pull it up, boy. Pull it up, boy. Pull it.
You can be my other one. Maybe we can have some fun. Dance till the sun goes down. Later we can touch. Touch.
Mama Amedi.
Everybody body sing along this one for you. Move your body body baby girl, this one is for you. For so long, yeah, yeah, I've been dreaming of you. Yeah, yeah, yeah.
Everybody got a tip for one or two.
Everybody, yeah.
They don't wanna break the rules unless I do. When I think of you, yeah, I've been dreaming of you. Yeah. When I think of you, yeah, I've been dreaming of you.
Nasikia
hayo mambo ya kutaka kufeel good, ujisikia vizuri. Basi ukiwa ndo hivyo tena unaelekea kukaribisha au kuaga mwaka 2016 kukaribisha 2017, na mkamiti tukumbusha wasikilizaji wetu kwamba waendelee kutuma zile salamu zao
mwaka mpya,
na ambazo tutasoma mwaka mpya
leo saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati, katika Live Talk na VOA Swahili. Tutakuwa na nini?
Tutaangalia kabisa yale maazimio ya kila msikilizaji wetu kwa mwaka mpya 2017 na kuona nini ambacho wamefanya 2016.
Kwa hiyo ni fursa kwako wewe msikilizaji kutumia nafasi hii ambayo inapatikana kwa nadra sana hapa VOA Swahili. Basi tupigie simu ikifika ya saa 1:30 katika Live Talk uweze kutuambia kile ambacho uliona ni changamoto kwako katika mwaka huu wa 2016, hali kadhalika matarajio yako unayotaka kuyakamilisha kwa mwaka ujao wa 2017. Tunasema tutakuwa na open mic.
Naam.
Kwako msikilizaji.
Kazi ni kwako msikilizaji. Mike itakuwa yako wewe utuambie.
Katika makala yetu kama huna kazi, tunaelekea huko Mombasa nchini Kenya, ambako mwandishi wetu Amina Chombo anakutana na Patrick Kibonface Kimario, mzaliwa wa Tanzania anayefanya biashara kutengeneza viatu, na anahadithia vipi ameweza kujitegemea mwenyewe na kazi hiyo ya ushonaji utengenezaji viatu.
Nimekuja hapa Mombasa nafikiri mwaka 1998. Nimeanza na kazi ya repair mpaka sasa, na shukuru Mwenyezi Mungu ameweza kunijalia, sijafundishwa mahali popote. Huu ni ujuzi wangu tu, hata hakuna mtu yote nimeweza kumtembelea labda anifundishe. Ni ujuzi wangu tu wa kuiba na macho. Aidha customer kileta kiatu hapa na iba tu ule ujuzi, ile design ambayo ile kiatu ni design gani, na chora mapu, najaribu kutengeneza yangu na inatoka nzuri. Ma customer pia wakija wanaipendelea. Nikaendelea hivyo hivyo, nikaanza kutengeneza viatu za kike, nikaona ninafaulu kidogo. Ndogo nikaanza kutengeneza viatu za skuli. Mpaka saa hii naona hii kazi inanifaa. Ni vile tu nimekosa yani sehemu. Yani naweza kuwa saa hii ni kama mwalimu, lakini sasa ni vile nimekosa sehemu ya kuweza kufundisha vijana wangu wengine zaidi. Lakini hata hivyo pia kuna vijana nimeweza kuwainua wengi sana. Hata saa hii kuna mwingine pia niko naye hapa, ndio yeye anaendelea kumfundisha pia. Ameshaanza kushikashika kidogo. Na kishaelewa namtafutia sehemu, namfungulia sehemu yake, atafuta hapo mahitaji yake. Hizi material huwa kuna maduka ambayo yako town. Kuna duka moja liko hapa Marikiti la Tana. Kuna lingine liko hapa na Wali Center linaitwa kwa mzuri. Kuna lingine liko hapa stage ya mabasi ya Taveta opposite hapo anaitwa VK. Hapo ndo mbona material soli. Na kuna vijana wengine pia wanachonga hizi tairi za magari, ndo tunatengeneza hizi viatu za kike.
Na labda mtu atauliza kwa nini utoke Tanzania uje ufanyie kazi hapa Mombasa Kenya, na wakati Tanzania pia watu wanavaa viatu.
Ile kuja huku tuseme kwa ujumla, mama yangu alikuwa ni Mkenya na nikawa nimekulia huku. Sasa kuleo nikawa nafanya tu kazi za repair repair, kama kuchomea plastiki, kurepair repair viatu. Bahati nzuri nikaja kapata rafiki yangu akaniambia Mombasa ukifika huko unaweza kupata kazi ya ili ya repair, unaweza kupata kidogo, inaweza ikawa na pesa. Na nilivyokuja huku sikujituma kwenye biashara nyingine, nilijituma kwenye kazi yangu ya repair. Na hata mpaka saa hii ndio hiyo naendelea nayo, na imeweza kuninua sana kutengeneza viatu vya shule. Yani kila watoto wanapofunga shule wakifungua kidogo, napata kipato changu cha kunitosha mimi pamoja na familia yangu. Niko na mtoto mmoja yuko mwaka jana anaingia form 3, kuna mwingine amemaliza standard 8 mwaka huu, na wawili wa kiu kiume ameshamaliza form 4. Kwa hiyo kwa ujumla mimi ningeomba wale vijana wanaosema kuwa Kenya hakuna kazi na ni mtu mwenye mikono na miguu, hapo ni kama anadanganya serikali. Yaani ile mtu tu kujituma na ushoe tamaa ya kuiba, ama labda makastoma wakija kuna ile unawaambia mara kesho, kesho kutwa, hiyo wasi nzuri. Labda ile kumwambia kesho na kesho kutwa labda niwe ni kama ile matiro nakosa. Kwa mfano kuna mzee mwenye alikuja hapa juzi, nafikiri ugonjwa wa matende ile miguu kufura. Kuna kiatu ambacho nilimtengenezea, ni kiatu kama hii. Amejaribu kuzunguka sana kwa mafundi wengi. Alikosa, lakini juzi alivyokuja hapa amejaribu kunitafuta kwa simu, nilikuwa nimesafiri kidogo. Niliporudi nikaangalia ile kiatu, nikajaribu kupima miguu yake na sasa nimeshamtengenezea. Iko tayari, hata nafikiri ataichukua leo.
Asante sana Patrick Mario, kama huna kazi, kutoka huko Mombasa ukizungumza na Sauti ya Amerika. Na sasa basi tunashuka hadi huko Dar es Salaam kwake Lucy Patrick katika Jicho Letu.
Ni kualike msikilizaji kwenye Jicho Letu. Mimi ni Lucy Patrick. Siku ya leo jicho limemwangalia mshindi wa tuzo ya mjasiriamali bora Afrika kwa mwaka huu 2016, ambaye yeye amejishindia dola 150,000, na kwa pesa ya kitanzania ni sawasawa na shilingi milioni 318. Karibu ujitambulishe na utuambie wewe ni nani, unajishughulisha na nini.
Kwa jina naitwa Jennifer Shigoli, ni mkurugenzi mtendaji Malkia Investments Company Limited. Ni kampuni ambayo inajishughulisha na masuala ya uzalishaji wa consumer products hapa Tanzania. So far tunazalisha cleaning products ambazo zinaitwa bubbly, lakini pia tunazalisha Elea reusable sanitary pads.
Ilikuwaje ukapata hii tuzo ya mjasiriamali bora Afrika?
African Entrepreneurship Award ni fursa ambayo iko kwa kila Mwafrika, nchi zote za Afrika. Na mimi niliweza kuiona fursa hii kupitia mtandao wa Venture Capital Africa, VC for Africa. Nilijiregister humo, kwa hiyo nafuatilia investors na opportunities mbalimbali. Kwa hiyo nikakutana na hii fursa, nikasema wow, this is for me, because lengo lao wao ni kusaidia entrepreneurs to launch and scale their businesses across Africa, na walete impact kupitia kile kitu ambacho wale wajasiriamali wanafanya. So mimi nilivyoiona nikasema this is for me, let me go for it. Yeah, yani ndivyo nilivyo apply mashindano haya. Kwa hiyo kingine ambacho nataka tu kukazia ni kwamba ni fursa ya kila mtu, ni fursa ya kila kijana. Na mwaka ujao wata launch February, kwa na encourage vijana wengi waingie www.africanentrepreneurshipaward.com. Watapata maelekezo mengi, watapata vitu vingi vya kujifunza, na process yao ya kuapply ni very simple. Kwa hiyo let's go for it.
Nini mpango wako sasa baada ya kushinda hizo milioni kadhaa?
Mpango wetu ni kuscale, sana sana kufanya expansion, hasa katika upande wa production, kuongeza production capacity yetu, lakini kuboresha bidhaa yetu, kwa sababu naamini huu ilikuwa ni mwanzo tu, na sasa tuna uwezo wa kwenda kuiboresha zaidi, na pia kuja na products nyingine zaidi ambazo zina align katika line hiyo hiyo. Kwa mfano diapers, kuna breast pad, kuna maternity pad, zote hizo zitakuja. Kwa hiyo tunaenda kuboresha zaidi, kuanzia muonekano, branding, products yenyewe, lakini pia tutaenda kujenga kiwanda kikubwa zaidi ambacho tuta produce kwa wingi zaidi na kukata soko letu, kwa sababu soko demand ilikuwa ni kubwa na ilifika kipindi hatuwezi kusupply. Lakini kwa sasa hivi, kwa kweli, hilo tatizo tutaondokana nalo, tutaingia, tutapiga kazi zaidi, na we want to expand more Tanzania, lakini pia na nchi nyingine za jirani. Kwa hiyo lengo letu sasa hivi ni kukua na kukuza hii biashara au mradi ambao tayari tulikuwa tumeanzisha.
Una wito gani kwa vijana ambao wanakusikiliza?
Mimi natoa wito kwa vijana, hasa watoto wa kike, lakini naomba nisiwe bias, naongelea vijana wote wa kike na wa kiume. Sisi vijana ni jeshi kubwa, sisi vijana tunaweza. Yani wakati wetu ni huu, time is our major resource. Yani hakuna kitu cha thamani ambacho tuko nacho kama muda ambao tuko nao, nguvu ambayo tuko nayo. Na naamini vijana wengi tuna mawazo mazuri, tuna ubunifu mzuri, tuna malengo mazuri. Kila kijana sasa hivi ana plani nzuri, lakini hebu let's go an extra mile, tufanye. Tusishie kwenye maneno, tuthubutu, tufanye. Tuziendee fursa. Fursa ziko nyingi na fursa zimewekwa kwa ajili yetu. You need to make a step. Yani ni lazima utoke kwenye ile comfort zone yako, ni lazima upige hatua ndio wengine waje wakushike mkono. Kwa hiyo tuthubutu, mimi naamini tunaweza. Tutumie mitandao vizuri. Kwenye mitandao huko kuna fursa mbalimbali. People are becoming millionaires kupitia mitandao. Resource kubwa ambayo tuko nayo na thamani ambayo tuko nayo ni muda.
Hapa tumefika mwisho wa jicho letu kwa siku ya leo. Mimi ni Lucy Patrick, VOA Express. Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa ni wakati wa kukuletea yavumayo mitandaoni. Nipo naye hapa Abdushakur Abud, ananidokeza tu kwamba leo ni matukio muhimu ya mwaka yaliyovuma mitandaoni.
Naam, bila shaka mkamiti, kama tunavyojua kipindi cha mwisho cha mwaka VOA Express mwaka 2016, basi usikose kutembea nasi mwaka 2017 inapoingia. Basi kwa hii leo katika mitandao, na kuambia kila mtandao unakwenda unakuta watu wanatafakari na kukumbuka mambo yalo vuma mnamo mwaka 2016. Unakumbuka chochote kilichovuma mwaka huu?
Mimi sitaki kuwaeleza wasikilizaji kwa sababu wewe umekuja hapa na kuona uko na nguvu.
Unajua kilichovuma? Basi kilichovuma hakuna. Sande, unajua kilichovuma?
Ni mengi sana yalivuma. Lakini tegemea lipi kubwa ambao unaliona wewe?
Wewe kubwa, basi bila shaka ni ushindi usiotegemewa wa Donald Trump. Kila mtu duniani ameshtuka, kila mtu amezungumza. Basi katika uchaguzi wa Marekani kipindi kile kote, kila siku kulikuwa na kitu kilichovuma, ikiwa ni kuhusu ukuta kwenye Mexico, ikiwa
swala
ni
la kujenga ukuta.
Swala la kujenga ukuta,
ikiwa wakati akipiga kampeni zake,
pamoja na uhamiaji, swala la kuwapigia marufuku Waislamu, vile vile swala la KKK na maswala mengi yalivuma. Swala jingine lilovuma mwaka huu vile vile ni Hillary Clinton kushindwa. Hakuna mtu alitegemea. Watu wakazungumza kila kitu mpaka tukasema kwamba kura zimeibwa Marekani uchaguzi. Kwa hivyo ilivuma kweli kweli. Tukiacha swala hilo la Republican na Clinton na Donald Trump, tukio jingine la kijamii kwenye mtandao lilovuma ni Waingereza kupiga kura kusema wanaondoka kutoka Umoja wa Ulaya.
Swala
Brexit. Brexit ilivuma. Hakuna mtu alitegemea swala hilo. Bila shaka walikwenda kuangalia swala hilo, wakasema vipi mambo haya yamejitokea. Vifo vya wahamiaji katika bahari ya Mediterranean ilisikitisha kabisa, ilivuma kweli kweli, hasa kutokana na vita vya Syria. Lakini pale watu walizovuma zaidi ni wale watu wa Afrika ndio walokufa wengi. Imefika idadi ya watu 7,000. Kwa hivyo mambo mengi yaliandikwa kwenye mtandao. Basi huko Afrika kilichovuma, unajua nani? Yaya Jammeh kushindwa katika uchaguzi kukubali, alafu akasema kwamba amekataa. Watu wameandika kweli kweli. Lakini tusimsahau John Magufuli. Mageuzi yake hata kawa katajwa rais kiongozi bora wa Afrika katika The New African. Mambo yake yote mabageuzi yalivuma sana. Kwa hivyo hayo ni
na
mambo.
Na kama unakumbuka ule msemo ambao mpaka sasa hivi sande bado unavuma, hapa kazi tu.
Hapa kazi tulipwe.
Alafu ikatoka na Watwood Magufuli du ukaenda kwenye trending.
Alafu na jipu. Basi ni hayo tu, basi mimi nakuacheni Bio Express hadi mwakani, kwa herini.
Asante sana Abdushakur Abud, na kushukuru pia wewe msikilizaji wa VOA Express uliyekuwa nasi kwa takriban dakika 30 za VOA Express kutoka hapa Washington DC. Msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Abdushakur Abud ambaye ameondoka sekunde chache zijazo. Mwongozaji ni Aida Isa, hapa studio anashirikiana na mwenzangu.
Mimi ni Sunday Shomari.
Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia maandalizi mema ya makaribisho ya mwaka mpya wa 2017. Kwa mara nyingine, shukran kwa kutusikiliza.